Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 21 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Aeroportul Internațional Chișinău și Primăria Capitalei au fost miercuri de două ori ținte ale unor amenințări cu bombe. Poliția a mai intervenit pe parcursul zilei la Piața Centrală, în Parcul Ștefan cel Mare și la Mănăstirea Ciuflea din centrul capitalei. Toate alertele s-au dovedit a fi false, ca și numeroasele alte amenințări de acest fel din ultima vreme, abătute asupra Republicii Moldova. Dar ce se urmărește de fapt prin acest val de amenințări? De unde provine? Are oare efectul sperat de răuvoitori? Pe cât de adecvat și eficient este răspunsul autorităților? Și mai ales, ce este de prevăzut că ar putea urma după? Punctul de vedere al expertului în securitate Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu expertul în securitate Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. În chiar timpul în care discutam ieri, poliția descindea în câteva locuri din capitală, ținta unor amenințări cu bombă, false până la urmă. Un fel de rutină deja în ultima vreme, ceea ce îl făcuse pe interlocutorul meu să susțină ceva vreme în urmă că nimeni nu poate să creadă că sunt doar niște incidente izolate, pentru că nu sunt. Dar ce sunt, de fapt? Am întrebat din capul locului.
În primul rând, cum a zis și președinta țării, cineva testează capacitatea de răspuns a organelor de drept, a instituțiilor abilitate ale Republicii Moldova. Eu mai adaug aici că, în afară de această testare, este și o încercare de a induce o stare de neliniște și chiar panic în societatea noastră, cu remarca, observația mea personală, fiindcă în cea de-a doua parte a sarcinii, cred că organizatorii eșuiază ce obțin deocamdată, pentru că societatea noastră pare să fie, să reacționeze destul de apatic și anemic chiar la aceste alerte. Este de înțeles, probabil, în cont de contextul general, lumea are multe griji. Cred că am ieșit din starea de panică inițială creată de război. Oamenii se gândesc la venituri, la inflație, la buzunare, la sezonul de iarnă, cum se vor încălzi. Și, da, este un, dacă vreți, o situație puțin paradoxală, dar asta e. Cât ține de testarea capacității de răspuns a poliției, s-a întâmplat chiar azi să trec pur întâmplător câng una din locații eliminate, între ghilimele de rigoare, și am văzut fețele extenuate ale polițiștilor de la Bomb Tech, deci e de înțeles, vorbim deja despre multe sute, cred că, de alerte false, multe zilnic, deci probabil aici se testează și se ajunge deja la limita capacității de răspuns. Contează până la urmă care e finalitatea acestor provocări și ce urmează după. Vor testa, vor vedea până unde pot răspunde adecvat organele noastre și ce va fi după, când vor fi testate aceste limite.
Neliniște, tensionare, care iată nu prea au efect, nu prea se regăsesc în îngrijorările moldovenilor. Dar, de fapt, ce credeți că se urmărește cu adevărat prin aceste amenințări false, până la urmă, cu bombă?
Asta este întrebarea principală și răspunsul la întrebarea asta trebuie să-l dea autoritățile. Pentru că vreau să cred că avem o anchetă, pentru că cu siguranță există un deficit de comunicare publică la subiect, deci nu se comunică doar că a avut loc o nouă alertă falsă cu bombă și atât. Doar prezumăm că a fost pornită urmărire penală, pentru că așa scrie legea. Noi nu știm câte dosare au fost deschise dacă se examinează aceste incidente în cadrul unui singur dosar sau sunt mai multe cauze penale. Noi nu ni s-a comunicat nimic despre acest val de incidente, cum le tratează și cum le abordează autoritățile și, mai puțin important, care vor fi în continuare acțiunile autorităților pentru a asigura pacea și siguranța locuitorilor țării noastre. Eu cu tristețe trebuie să recunosc că când un val similar de alerte false cu bombă a avut loc în stânga Nistrului, autoritățile de acolo au comunicat totuși nițel mai mult și mai eficient decât la noi.
Totuși, președintele Parlamentului Igor Grosu crede, de exemplu, că amenințările cu bombă ar veni dinspre hoții și bandiții noștri, cum s-a exprimat domnia sa, urmarea unor acțiuni ale guvernării, cum ar fi legea condamnării în lipsa celui condamnat, confiscarea extinsă și așa mai departe, valabilă din punctul dumneavoastră de vedere și o astfel de versiune ar sta în picioare pentru întreg noianul, iată, de avertismente mincinoase?
Dacă așa zice cei de-a două persoane în stat, până la o probă contrarie, reșim din asta. Dar totuși avem și organe de drept, avem organe de anchetă. Nu ne rămâne decât să sperăm că ceea ce a zis președintele Parlamentului se bazează pe cele informații pe care le furnizează organele de drept. Dar, repet, nu am auzit poliția sau procuratura sau SIS să spună un cuvânt la acest subiect. Mă refer nu doar la constatarea incidentelor propriu-zise, dar mai multă informație despre ce se întâmplă de fapt și ce măsuri vor fi luate în continuare.
Să remarcăm totuși cu considerație pentru exactitate că există un grup pentru investigarea acestor incidente, să le spunem, grup format din ofițeri de investigație a Inspectoratului Național de Investigație și ofițeri ai SIS sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care susține că are mai mulți suspecți în țară și peste hotare cu obiectiv premeditat de destabilizare și crearea neliniștii. Un detaliu de precizat aici, dacă se confirmă că inițiatorii, dirijorii acționează de peste hotare, ce ar mai avea de făcut instituțiile care constată așa ceva? Altceva decât că regizorii, cum spuneam, fiind peste hotare, să se resemneze că nu sunt prea multe de făcut și că cei din afară nu prea pot fi descurajați să facă ce fac?
În funcție de unde exact peste hotare se află, în care țară anume se află, procuratura noastră poate desfășura, ar putea desfășura ancheta în comun și în colaborare cu organele abilitate din respectivele țări. Depinde ce țară e. Dacă ar fi România sau Marea Britanie sau SUA, ar fi o treabă. Dacă e Federația Rusă, de exemplu, cred că așa o colaborare ar fi mai dificilă, dacă posibil.
Îmi vine în minte acum Serbia, care ceva vreme în urmă s-a aflat de asemenea sub un val de amenințări nefinalizate cu bombă, iar autoritățile de acolo susțineau că acele amenințări ar fi făcut parte din presiunile din străinătate asupra Belgradului în urma refuzului acestuia de a impune sancțiuni Rusiei în contextul războiului declanșat în Ucraina. La Chișinău, iată, dimpotrivă, se pare, procuratura nu exclude că alertele false ar putea fi o reacție la acordarea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană, de exemplu.
Eu nu aș compara cazul Serbiei cu cel al Republicii Moldova, pentru că contextele sunt absolut diferite. Și Serbia e un caz aparte în Europa în general. Ceea ce este în comun e că vedem că instrumentele, mijloacele de război hibrid, de amenințări, de crimă organizată, tot ce vreți, avansează și ele împreună cu tehnologia. Și amenințările hibrid, componente de război cibernetic, dacă vreți, instrumentele aplicate sunt aceleași, ele evoluează, indiferent cine le aplică, indiferent care țară sau care grupuri organizate sau chiar indivizi le aplică. Și în cazul dat vorbim despre un fel de, sau un soi de terorism cibernetic, până la urmă toate alertele au venit pe mail. Și eu cred că instituțiile noastre au suficient, cu siguranță au suficiente mijloace tehnice pentru a afla exact de unde, de pe care calculator au fost trimise aceste mesaje electronice. Asta e ceea ce contează. Care sunt scopurile urmărite? Repet, e o întrebare care trebuie să fie răspunsă de autorități. Deocamdată vedem că ceea ce anunță procuratura și ceea ce a spus puțin mai devreme președintele Parlamentului nu este tocmai una și aceeași.
Să zăbovim totuși asupra faptului că tehnologiile sunt mai complexe și oferă instrumente mult mai accesibile pentru cei care practică teroarea prin amenințări cu bombă, dar nu oferă oare aceeași tehnologie și instituțiilor chemate să combată acest fenomen instrumentele necesare? Altfel spus, sunt serviciile, instituțiile respective ale Republicii Moldova înzestrate adecvat cu tehnica specială pentru contracararea unor astfel de infracțiuni?
Eu aș fi surprins să aflu că nu sunt și dacă nu sunt, atunci avem o problemă foarte mare la capitolul asigurării securității țării noastre. Pentru că, până la urmă, calculatoare și software sunt cheltuieli incomparabile, de exemplu, cu modernizarea armatei naționale. Și am toată certitudinea că înzestrarea organelor de anchetă cu asemenea echipamente e un efort financiar care Republica Moldova lejer și-l poate permite din surse.
Cine se ocupă, de dragul precizării, cine se ocupă oare cu dedicație, ca să spunem așa, de asemenea cazuri și fenomene? De ce este atât de dificil să se găsească mesagerii, în ghilimele, amenințărilor? Pentru că, până la urmă, n-am auzit deocamdată decât despre o persoană responsabilă găsită, una suferindă de probleme de ordin mental.
Nu. Cu siguranță nu este vorba de o singură persoană cu deficiențe sau fără acestea, pentru că nu poate o singură persoană să terorizeze o întreagă țară timp de săptămâni cu sute de mesaje. Cine se ocupă, răspunsul putem în componența grupului de anchetă, deci e poliția, SIS și procuratură, ce și firesc.
Orice intervenție în cazul unei alerte false cu bombă ar costa, potrivit unor estimări, ar costa statul între 15 și 30 de mii de lei. Dar sunt oare aceste costuri singurile de luat în considerație dacă luăm în calcul și efectul neliniștii induse, al destabilizării?
Costurile financiare directe, de departe, nu e cea mai mare problemă, nu sunt cele mai mari costuri. În primul rând, vorbim de capacitatea de rezistență și de răspuns a organelor de drept. Cu alte cuvinte, haideți să simplific. La câte apeluri false cu bombă, concomitent, vor putea să vină toate organele reabilitate. Noi, până la urmă, știm că BombTech nu are atât de multe mașini și echipe. Două apeluri concomitente deja au mai fost în decurs de o zi, chiar azi. Dacă sunt 3, 4, 5, dacă nu sunt toate la Chișinău, dacă sunt două la Comrat, una la Vulcănești, 3 la Chișinău, 2 la Iedineț, ce face Poliția Republicii Moldova? Cum prioritizează? Este un număr infinit de scenarii prin care pot fi testate capacitatea de răspuns a organelor de poliție. Și toate cele au limite, o limită inclusiv și capacitatea de răspuns a poliției.
Revenind la cele întâmplate anterior în regiunea transnistreană, cum s-ar explica mutarea, ca să zic așa, a alertelor false cu bombă de pe malul stâng pe malul drept, după intensa serie de amenințări de acest fel în Transnistria?
Eu cred că singura și principala explicație e că țara noastră, inclusiv regiunea transnistriană din stânga Nistrului, se află într-un context regional de insecuritate și de război chiar la hotarele țării noastre. Asta este contextul general care definește tot și care explică ce se întâmplă în ultimele luni în țara noastră, fie că pe mal stâng, fie că pe mal drept. Și nu vreau acum să fac paralele, dar ne amintim ce a urmat în stânga Nistrului după valul de alerte false cu bombă. Au fost incidente cu explozii dubioase, cel puțin cu toate semnele înscenerii, dar a fost de fapt o continuare a incidentelor și a destabilizării. Vreau să cred că nu ne așteaptă același lucru, vreau să cred că își fac lucrul grupul de mix de anchetă, își fac lucrul și organele de drept fiecare instituție în parte și nu ne așteaptă același lucru, dar repet, orice incident de securitate în țara noastră, în primul rând, trebuie privit prin prisma în contextul războiului care are loc în Ucraina. Pentru că asta e sursa principală de insecuritate și de amenințări la adresa securității țării noastre.
Tehnic, există posibilități aici, în Republica Moldova, de a confecționa bombe? Cine și cum este chemat să stabilească Dacă în societate chiar e posibil ca răuvoitorii să aibă acces la bombe, materiale explozive, artizanale sau din stocuri militare?
Nu, cu remarcă, inclusiv pentru organe de drept, că eu nu sunt specialist, nu mă pricep la asamblat bombe, dar eu sunt sigur că cel puțin când ai crimă organizată, există oriunde lume, în oricare țară, toate componentele necesare pentru asamblarea explozibilor, chiar dacă nu se găsesc din țară, mult sau mai puțin ușor, cu mai mult sau cu mai puține complicații și cheltuieli, se aduc în țară. Deci eu sunt sigur că nu este ceva imposibil.
Terorismul este definit în legislație inclusiv ca provocarea unor explozii, dar sunt oare și amenințările false? Ar fi necesar să se umble cumva la legislație în acest sens?
Nu, ele deja sunt calificate ca și infracțiuni în legislația noastră și apelurile false cu bombă se pedepsesc cu închisoare. Și ceea ce am văzut până acum, până la acest val nou de apeluri, e că de fiecare dată când a fost un apel fals cu bombă, în decurs de zile, maxim o săptămână, poliția identifica faptașul, sau cel puțin prezenta publicului unul, și ne amintim că de fiecare dată era vorba sau de adolescenți licieni, care nu vreau să susțină BAC-ul în acea zi, sau cu persoane cu probleme psihice sau alt gen de situații, deci niciodată nu a fost pe bune, dar de fiecare dată a fost identificat. Și atunci, de altfel, este un indicator clar că organele noastre au echipamentul necesar și au capacitățile necesare tehnice pentru a identifica faptașii. Și acum, în situația pe care o avem acum, în ultimele săptămâni, pentru mine, faptul că în continuare nu avem nici persoane, nici suspecți prezentați publicului, nici informații coerente trebuie să recunoaștem. Pentru mine este un indicator clar că aceste amenințări vin din afara țării.
Au fost și anterior, chiar înainte de războiul din Ucraina, valuri mai mari sau mai mici de amenințări cu plasarea dispozitivelor explozive în diverse sedii ale instituțiilor în clădiri. Ați remarcat vreo măsură eficientă luată de atunci până acum?
Haideți să judecăm după rezultate. Rezultatele deocamdată sunt nule, trebuie să recunoaștem.
Chiar nule?
Păi da, nu avem suspecți identificați sau cel puțin suspecți prezentați publicului.
În cele din urmă, domnule Flencă, de fapt, ce pot întreprinde totuși la modul realist autoritățile pentru a asigura securitatea și a diminua cel puțin diversele pagube pe care le provoacă asemenea incidente?
Eu sunt nevoit să revin la ceea ce am spus despre contextul în care ne aflăm și care determină situația de insecuritate din țara noastră. Pentru că noi în trecut am avut foarte multe precedente bune în care organele noastre de anchetă au colaborat eficient cu parteneri din alte țări din Occident. Fie că era vorba de crime cibernetice, fie că era vorba de fraude bancare cibernetice, fie că era vorba de pornografie infantilă, am avut foarte multe precedente în care au colaborat eficient. Ori acum, chiar dacă grupul de anchetă a indicat că urmele ar fi și în țară și în afara ei, dar nu vedem mai mult nimic. Adică cel puțin în cazul în care nu se comunică, probabil nici nu este așa o colaborare sau încă nu a adus rezultate. Și asta e din nou aduce cu gândul la faptul că nu doar vin din aceste mesaje, aceste alerte, nu doar vin din exterior, dar vin și dintr-o țară, anume și dintr-o direcție anume, ele vin din est. Asta ar fi singura explicație de ce se pare că nu avem colaborări și cu certitudine nu avem rezultate.
Despre ce țară totuși o fi vorba?
Nu, cu o anume țară din est, haideți să spunem așa, pentru că toți înțelegem despre care țară este vorba, despre țara care este principala sursă de insecuritate și de amenințări pentru întreaga zonă și pentru tot continentul european, de fapt.
Alexandru Flencă, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă. mereu aproape prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Alexandru Eftode acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor din presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Patru persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru depozitarea unei refugiate din Ucraina de sume de bani, echivalent cu aproximativ 3 milioane de lei, relatează ziarul de gardă, citând Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. La 20 iulie, Procuratura a spus că a finalizat ancheta și a trimis dosarul în instanță. Cei patru, trei bărbați și o femeie, sunt acuzați de jefuirea unei locuitoare a Odesei pe 12 martie, când unul dintre inculpați o aducea cu mașina la Chișinău, după ce vameșii de la Leușeni nu i-au permis ucrainencei să intre cu banii în România. Inculpații au fost judecați anterior pentru escrocherii, furturi și huliganism. Cele două alerte false cu bombă la aeroportul internațional Chișinău, care au cauzat evacuarea aerogării pe 20 iulie, au ridicat la 8 numărul acestor alerte în numai o săptămână, relatează portalul Newsmaker. Autoritățile nu știu cine se află în spatele valului de sute de alerte care paralizează activitatea numeroase instituții în ultimele săptămâni. Fostul președinte Igor Dodon a avertizat autoritățile cu răsturnarea de la putere la iarnă, sugerând că opoziția va organiza proteste. Dodon a făcut declarația la ieșirea de la noi audieri la judecătoria Chișinău-Sediul Ciocana pe 20 iulie, relatează portalul Anticorupție. Fostul președinte, reținut la sfârșitul lunii mai și cercetat în arest la domiciliu, respinge acuzațiile de îmbogățire ilicită și trădare, spunând că dosarele penale i-ar fi fost fabricate la indicațiile rivalei sale, președinta Maia Sandu. Anticorupție îl mai citează pe procurorul Petru Iarmaliuc, responsabil de dosarele lui Igor Dodon, care a declarat într-o emisiune TV că este supus unor tentative de intimidare, dar că rămâne hotărât să ducă la bun sfârșit acest caz de rezonanță. Mai mulți beneficiari ai programului Prima Casă au ieșit din nou la protest pe 20 iulie, fiind nemulțumiți de majorarea ratei dobânzii la creditele garantate de stat, relatează portalul TV8. Participanții la proteste cer micșorarea ratei dobânzii la cota inițială, spunând că altfel nu vor putea face față cheltuielilor și nici mecanismul de compensare anunțat de autorități nu-i ajută. Sunt afectați aproximativ 7600 de beneficiari ai programului Prima Casă, prin care guvernul a garantat credite imobiliare de 3,8 miliarde de lei. Pe Facebook-ul moldovean, monitorizat de Europa Liberă cu ajutorul aplicației CrowdTangle, au trezit cele mai multe reacții din ultimele 24 de ore postările presiei despre un sondaj de opinie sugerând că Igor Dodon ar întrece-o pe Maia Sandu în topul popularității. Pe Instagram sunt virale în ultimele 24 de ore imagini cu președintele rus Vladimir Putin lăsat să-l aștepte îndelung într-o încăpere plină de reporteri pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan la întâlnirea celor doi din 19 iulie la Teheran. Dar și imagini de la o întrevedere agitată a președintei Maia Sandu cu locuitori din două sate din raionul Fălești, întâlnire în care șefa statului a fost supusă unui tir de întrebări.
Temele de pe prima pagină din presa online, prezentate de Alexandru Eftode. În Germania, din iunie și până la sfârșitul lui august, se poate călători în tot transportul în comun și cel regional cu un simplu bilet unic de 9 euro pe lună. Despre farmecul ascuns al transportului în comun, Ileana Giurchescu.
Biletul de 9 euro, așa numitul 9 euro ticket, a fost introdus în primul rând ca măsură de compensație pentru benzina, care s-a scumpit cu aproape 60% în ultimele 12 luni, și pentru inflația galopantă. S-a înscris într-un pachet mult mai larg de compensații, dar este pe departe inițiativa cea mai populară. A fost însă și o încercare a actualului guvern de coaliție între socialdemocrați, verzi și liberali de a face transportul în comun mai atrăgător, în ideea că, treptat, lumea s-ar putea lăsa convinsă să abandoneze mașinile în garaj, ajutând astfel la tranziția spre o economie mai verde și neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și la despărțirea treptată de energia fosilă, mai ales de cea furnizată de Rusia. După lună și jumătate, bilanțul este mai mult decât încurajator, declară luni ministrul transportului Volker Wissing. S-au vândut peste 21 de milioane de bilete de 9 euro, la care se adaugă cele 10 milioane de abonamente sezoniere. Sub linie, peste 30% din germani folosesc transportul în comun, nivel care depășește cu puțin cel dinainte de pandemia de coronavirus, precizează însă Lars Wagner de la Asociația Germană a Companiilor de Transport. Majoritatea celor care au cumpărat biletul de 9 euro sunt navetiști, mai spune ministrul transportului Wissing. Dar biletul a fost cumpărat și pentru călătorii peste weekend sau în zilele de sărbătoare sau vacanță. Sub 1% din trenurile regionale sau locale au fost supraaglomerate, cum s-au temut mulți la început. Mai mult, biletul de 9 euro a forțat o modernizare de mult așteptată a transportului în comun, a mai spus ministrul Wissing, mai ales digitalizarea serviciilor. În câteva săptămâni am reușit să venim cu o propunere și să punem pe piață un bilet digital, a spus Wissing. Biletul de 9 euro pe lună este pentru Germania extrem de ieftin, aproape un cadou. Greu de comparat cu abonamentele normale, dar pentru a da o idee mai clară despre diferența de preț, un abonament pe săptămână pentru elevi și studenți din greu subvenționat de stat costă 13 euro și nu acoperă tot transportul în comun.
Ileana Giurchescu. Jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Românii au multe mituri lingvistice enervante, unele greu de stârpit. De pildă acela că vulgarul mișto, intrat în limbă din țigănește, odată cu nasol, nașpa, gagiu și gagică și alte asemenea, acela că mișto ar fi venit cumva din germană, dintr-o neatestată expresie nemțească, mit stock, cu baston, pentru că, zic ei, pe la începutul secolului trecut s-ar fi zis prin București despre domnii eleganți că sunt cu baston, mit stock. Legenda nu e doar absurdă, dar la fel de neglorioasă ca și originea autentică, adică cea țigănească. Nimic mai fals acolo, ca și cum ar fi mai nobil ca un cuvânt să fie împrumutat din nemțește. Apoi, dacă venea din germană și era o chintesență a eleganței să umbli cu baston, cei care susțin asta nu se gândesc că ar trebui să găsim mișto prin toți clasicii literaturii române. Ar trebui să întâlnim mișto la Caragiale cu cel puțin aceeași frecvență cu care întâlnim mon cher. Urechea pentru vorbe și ironia lui Caragiale sau al lui Arghezi n-ar fi putut să nu înregistreze o asemenea fandoseală. Dar nu numai românii au, desigur, iritante mituri urbane cum e această falsă etimologie a lui mișto, ci și francezii, de exemplu, au unele la fel de absurde. Iată una care are de face cu rusa, limbă care le pare francezilor exotică. Astfel se pretinde că banalul termen bistro din franceză ar veni de la rusescul bâstră, repede. Chipurile cazacii sau ofițerii țarului ajunși în Paris după înfrângerea lui Napoleon țipau la chelneri, la restaurant, să le aducă mai repede. Bâstră, bâstră. Mitul e grotesc, desigur, celor care îl propagă nu le trece prin cap că răcanii și militarii nu mâncau la restaurant în oraș, ci tărâțe printre cai, în vreme ce ofițerii erau cu toții bilingvi, căci, cum o știm din Război și pace al lui Tolstoi, franceza era a doua limbă a claselor superioare ruse. E ca și cum ne-am imaginat că ar fi plauzibil ca după ocupația germană în al doilea război mondial, bistrourile din Paris să ajungă să se numească Schnell. Pentru a încheia, să dăm și un mit iritant urban în engleză, de exemplu cel care constă în a considera și a crede că banalul butterfly, fluture, vine de fapt dintr-o expresie flutterby, a zbura pe alături, modificată sonor prin inversarea silabelor. Acest mit urban englez pare convingător pentru că aduce o explicație simplă și evită o explicație a nonsensului aparent al numelui, căci cum se poate explica musca de unt, care e sensul real al lui butterfly. Și totuși, chiar dacă nu putem avea o explicație a numelui, el a fost de la început musca de unt, butterfly, chiar în engleza medievală. Nu e nevoie să inventăm legende cum că oamenii s-ar fi temut că fluturii fură untul. Poate deja atunci numele era o etimologie populară. De aceea, de multe ori, e preferabil să opunem un onest nu știm când se cere explicația unui cuvânt sau expresie, decât să inventăm absurde explicații contorsionate. Bezna face uneori mai bine decât luminile de bâlci. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.